Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Tilbage i april måned 1933 leger nogle drenge i en skov nær Jøderup. Pludselig ser de et par støvler stikke op af jorden. De undersøger det specielle syn og ser til deres rædsel, at det lider af et menneske, der ligger begravet. Politiet kommer straks på sagen, og nu er det store spørgsmål, om de kan finde frem til identiteten på den døde, og om der ligger en forbrydelse bag. Du lytter til historien om mordet i Jøderup. Jeg skal advare om, at den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Denne gang skal vi skrue tiden helt tilbage til 1933. Det er forår, og vejret er begyndt at blive lunere i takt med, at vinteren er stoppet for længst. Vi befinder os i stationsbyen Jøderup, som ligger i den nordvestlige del af Sjælland. 4 drenge i alderen 10-12 er taget ud for at lege i en nærliggende skov. På et tidspunkt beslutter de sig for at lege gemmeleg, og en af drengene går her igennem en grantykning. Det er mørkt inde bagved, og det er derfor det perfekte gemmested. Inden for træernes mørke kan drengen kigge ud, og her får han pludselig øje på et par støvler, der stikker op af jorden. Han kalder med det samme på sine kammerater, og sammen undersøger de 4 drenge det mærkelige fund. De graver lidt i bladene omkring støvlerne, og pludselig kommer et menneskelig til syne. Personen er tydeligvis i stærk forrådnelse, og drengene får sig altså noget af chok. De 4 drenge skynder sig nu alt, hvad de kan tilbage til byen. Her får de fat i en voksen, som de får overtalt til at tage med ud i skoven og se, hvad der er, de har fundet. Manden, de får fat i, kan konstatere, at de ganske rigtigt har fundet et lig, og han får efterfølgende alarmeret politiet. Politiet ankommer ret hurtigt til findestedet og får området spærret af. Politiets tekniker undersøger grantykningen og jorden omkring liget for spor. Og efter en læge har kigget på liget, bliver det kørt til nærmeste sygehus for at blive obduceret. På selve findestedet bliver der umiddelbart ikke fundet nogen spor. Det eneste man kan konstatere er, at liget nok ikke er blevet gravet ned for nyligt, hvilket også passer ret godt med den tilstand det er i. Teknikernes formåen er af god grund slet ikke så udvidet som de er i dag, og det er derfor umiddelbart også svært at vurdere, hvor lang tid liget har ligget der. Det kan være alt fra en måned til flere år. Det eneste man kan sige med sikkerhed er, at liget nok er blevet fragtet hen til stedet, da der er nogle slæbespor efter støvlerne. Den første af politiets opgaver er selvfølgelig at få identificeret liget. Da der ikke er nogen spor af værdi på findestedet, så må politiet sætte deres lid til, at nogen i offentligheden måske ved noget, eller at obduktionen måske kan hjælpe dem på vej. Der bliver senere samme dag bragt en efterlysning i radiovisen, som dengang var bedste måde at nå offentligheden hurtigt og bredt på. Den følgende dag blev der også indrykket en notits i flere af landets aviser. Politiet er selvfølgelig interesseret i, om nogen måske savner en slægtning, eller kender en person, der er forsvundet. Dette giver dog ikke noget resultat, og politiet står stadig på bar bund og må sætte deres lid til obduktionen. Nogle dage efter er man klar med obduktionsrapporten. Her står der, at liget har skjorte, bukser og sko og sokker på. Vedkommende har ydermere en jakke, der er blevet lagt hen over maven. Noget af tøjet sidder hævet op på overkroppen, hvilket indikerer, at vedkommende er blevet trukket i. Ligets ansigt er desuden dækket til med en lys gummifrakke. Under tøjet har personen en hvid dameundertrøje på. Der er ikke nogen personlig genstand eller papirer på vedkommende. Retsmedicineren vurderer personen til at være et sted mellem 50 og 60 år og mand, hvilket gør, at dameundertrøjen virker lidt mystisk. Der er tydeligt tegn på stum vold mod den dødes hoved, både i baghovedet og i venstre side af kraniet. Obduktionen kan også afsløre, at manden tidligere har haft lungebetændelse og mangler nogle kindtænder. Dødsårsagen er man dog ret sikker på stammer fra slag i hovedet. Ud fra forrådnelsesgraden, så vurderes det, at manden har været død i mere end et år. Der er umiddelbart ikke meget at gå efter ud fra obduktionsrapporten. Det eneste anderledes er, at manden har den her undertrøje på, og dette er en ting, politiet vælger at undersøge nærmere. Der bliver nu taget billeder af den uldne dameundertrøje, og sammen med billederne af en ny tilsvarende, bliver den offentliggjort i pressen. Undertrøjen bliver også omtalt i radiovisen, så man er sikker på, at informationerne når ud til så mange som muligt. Samtidig med, at man undersøger sporet med undertrøjen, så får politiet også hjælp af skovens ejer. Han er uddannet forstbotaniker og ved rigtig meget om skoven og dens planter. Da han får lov at se findestedet, kan han konstatere, at grænrødderne er vokset hen til livets sider, men endnu ikke er nået hen over livet. Ud fra dette faktum og sammenholdt med den viden om, at graner kun har to egentlige vækstperioder årligt, nemlig i april, maj og september, oktober, så konkluderer skovejeren, at livet kun har ligget på stedet inden for tre vækstperioder. Dette betyder, at livet tidligst er blevet placeret på findestedet i efteråret 1931, og ikke senere end omkring september-oktober 1932. Dette er ret nyttig viden for efterforskerne, da man nu har noget konkret at gå efter, når det gælder en tidsramme. Samtidig med disse undersøgelser, så vælger politiet også at udlåne en dusør på 300 kroner til dem, der kan komme med afgørende tips til en opklaring. 300 kroner lyder jo selvfølgelig ikke særlig meget, men det svarer til godt 10-15.000 kroner i dag. Om det er dusøren eller de mange efterlysninger i pressen, der gør udslaget, vides ikke. Men der går kun en dags tid, før sognefogeden i Jøderup får en henvendelse fra en jernbanemand, der bor i udkanten af byen. Manden kan fortælle, at han et par måneder inden livet bliver fundet, køber en pakke tøj på en auktion for uhentet rejsegods. Auktionen er foregået på Jøderup jernbanestation, og pakken indeholder sengetøj og to hvide hjemmestrikkede dameundertrøjer, som svarer til dem, der blev efterlyst i pressen. Dagen efter får politiet endnu en interessant henvendelse. Denne gang er det en landbetjent fra Vendsyssel, der ringer til dem og fortæller, at han har læst om fundet af livet. Han fortæller samtidig, at han kender til en 58-årig mand, som for godt et års tid siden har forladt byen, han bor i, og sat kursen mod netop Jøderup. Landbetjenten har ikke hørt fra vedkommende siden. Politiet begynder nu at undersøge disse spor indgående. De starter med tøjet, der er købt på auktionen. Her finder de ud af, at kassen med tøj er kommet fra stationsbyen Dronninglund i Vendsyssel med en Peter Hansen som afsender. På kassen er der også en CO-adresse i Jøderup med navnet G. Petersen. Man kan samtidig se, at pakken er ankommet til Jøderup den 1. september 1932, og at ingen har hentet den i meget lang tid, og derfor kommer den også senere på auktion. Ved den opfølgende snak med landbetjenten i Vendsyssel får man også navnet på den forsvundne mand. Han hedder Peter Hansen. Landbetjenten kan samtidig fortælle, at han har snakket med en skrædder i Dronninglund, som har ordnet Peters bukser kort forinden han tager mod Jøderup. Skrædderen beskriver bukserne, og det er præcis samme farve og stof som dem, der blev fundet på livet. Man er derfor ret sikker på, at den dræbte er identisk med Peter Hansen fra Vendsyssel. For at være helt sikre, så beder man skrædderen om at tage en tur til Sjælland for at kigge nærmere på tøjet. Skrædderen genkender bukserne med det samme. Hun fortæller samtidig, at hun har haft talt indgående med Peter, og at han har fortalt, at han tager til Jøderup for at arbejde som gårdbestyrer. Hun beretter også, at det er hende, der har givet Peter de to uldne undertrøjer, så han kan holde sig varm på sit nye arbejde. Uden at have kendskab til obduktionsrapporten, så fortæller skrædderen også, at hun ved, at Peter på et tidspunkt har haft lungebetændelse, og at han vist også mangler nogle tænder. Der er nu ingen tvivl om, at politiet kan fastslå identiteten på livet, der er fundet i skoven. Man undersøger nu, hvem Peter er, og man finder hurtigt ud af, at han er enkemand, og at han har arbejdet som daglejer på Aalborg-egnen. På et tidspunkt i sommeren 1932 svarer han på en annonce i avisen, hvor der søges en mand til at bestyre en mindre gård. En af kravene til ansættelse er, at man ikke er gift. Peter ansøger, og han har efterfølgende en jobsamtale på et hotel i Aalborg, hvor han mødes med personen, der er indrykket annoncen. Annoncen viser sig at være indrykket af en mand med navn Kai, som forklarer, at han har en gård i nærheden af Jøderup, som oprindeligt ejes af hans søster. Efter samtalen tilbyder Kai, at Peter kan få stillingen med opstart den 1. august. Peter venter nu med spænding på at starte på sit nye arbejde. Men en uge før han skal afsted, får han et brev fra Kai om, at ansættelsestidspunktet nu er udsat på grund af private årsager vedrørende den forrige bestyrer. I slutningen af august får Peter endnu et brev, hvor Kai fortæller ham, at han i stedet skal starte den 1. september. I brevet står der, at Peter skal tage toget til Jyderup, hvor Kai vil komme og hente ham ved eftermiddagstoget. Noget ved de to breve virker lidt mystisk. Peter har ved jobsamtalen fået at vide, at han skal arbejde på en gård i byen Svebølle, som ligger godt 10 km vest for Jyderup. I brevene fremgår det dog, at han skal arbejde i selve Jyderup. Skrædderen, der har set brevene, undrer sig også over, at de er afsendt fra henholdsvis Hjallerup og fra Aalborg. Peter opsøger på et tidspunkt Kai i Hjallerup inden den 1. august for at snakke med ham om sin ansættelse. Men der er tilsyneladende ingen i byen, der kender en mand med navn Kai Petersen. Selvom skrædderen og Peter synes, disse ting er lidt mystiske, så tager Peter alligevel til Jyderup i slutningen af august. Den 31. august forlader han nu Dronninglund og kører mod Aalborg for dagen efter at tage turen til Sjælland. Efter nogle måneder undrer skrædderen sig over, at hun ikke hører fra Peter, da de ellers er ret tætte. Hun regner dog med, at han måske har ombestemt sig, og i stedet for at rejse udenlands for at tage på eventyr. Politiet på Sjælland beder nu deres kollegaer i Nordjylland om assistance. Det er Sæby Politikreds, der har ansvaret for Dronninglund, og de begynder nu at undersøge sagen. Det bringer dog ikke noget nyt med sig. Det eneste, de får ud af dette initiativ, er et billede af Peter, som skrædderen finder i sin gemmer. Billedet bliver offentliggjort i pressen, men igen uden resultat. Samtidig med, at det nordjyske politi hjælper til, så står efterforskningen ikke stille på Sjælland. Man finder rent faktisk ud af, at Kai har overnattet på et hotel i Jyderup mellem den 31. august og den 1. september. Han har ved indskrivningen på hotellet opgivet, at han kommer fra Klarup, som er det sted i Vendsyssel, Peter sidst har haft arbejde. Man forsøger nu at finde frem til den gård, som Peter angiveligt har arbejdet på, men den er ikke til at finde nogen steder. Man har ellers navnet G. Petersen, som skulle være Kais søster, så det burde være muligt at finde. Der er der også fire gårdmandsinker ved navn G. Petersen i området omkring Jyderup, men ingen af dem kender til Kai eller har søgt om at få en ny bestyrer. Og mystikken stopper ikke her, for det nordjyske politi finder samtidig ud af, at der ikke bor nogen i Klarup ved navn Kai Petersen. Rigtig mange ting tyder på, at der er noget helt galt med den her Kai, og hvad skulle hans motiv være til at slå Peter ihjel? Man undersøger nu Peters fortid, og det viser sig, at han tidligere selv har været gårdejer og en temmelig rig en af slagsen. Dog er det pludselig gået helt galt for ham, og han har stort set mistet alle sine penge. Efterforskerne tænker, at gerningsmanden måske har troet, at Peter stadig er en rig mand, og derfor kan penge måske være motivet til drabet. Kriminalpolitiet i Aalborg går også ind i sagen, og efter lidt tid finder de ud af, at vedkommende, der har indrykket jobannoncen, er en, de kender i forvejen. Det er nemlig den mand, de allerede er stødt på. Det er Kai Petersen fra Vendsyssel, men han er samtidig også kendt under navnet Allerup-drengen. Politiet finder samtidig ud af, at Kai ikke har været hjemme fra den 30. august til den 2. september om aftenen. Kai har fortalt sin kone, at han skal afhøres i Højesteret i København, da han er sigtet for en brandstiftelse. På det her tidspunkt finder politiet ham i Horsens statsfængsel, hvor han netop sidder inde for at sætte ild på et hus. Dog kan man konstatere, at han ikke sidder inde, da annoncen bliver indrykket, og ej heller på tidspunktet for drabet. På det hotel, hvor Kai og Peter mødes, der mødes Peter efter jobsamtalen med en gammel bekendt, som også hilser på Kai. Den bekendte får forvist billedet af den Kai, politiet nu har i søgelyset, og han bekræfter, at det er den samme mand, han har set sammen med Peter. Efter disse mange undersøgelser er blevet færdiggjort, så er efterforskerne efterhånden ret sikre på, at det er Kai Petersen, alias Allerup-drengen, som står bag drabet på Peter. De har dog ingen konkrete beviser endnu, og heller ikke noget motiv. Alligevel så vælger man nu at sigte Kai for drabet, og han bliver derfor varetægtsfængslet og overført fra statsfængslet i Horsens til Kalundborg. Kais straffeattest rummer rigtig mange forskellige kriminelle handlinger, så han er altså en yderst oplagt kandidat. Da Kai bliver konfronteret med sigtelsen, nægter han dog alt, hvilket på ingen måde kommer bag på politifolkene, da det er noget, han er kendt for. Politiet tager nu nogle billeder af Kai, som de præsenterer for nogle forskellige personer i Jyderup. Blandt andet det hotel, hvor han angiveligt har overnattet. Her genkender flere fra personalet ham. At den forholdsvis lille by Jyderup blev invaderet af en hær af politifolk, vækker selvfølgelig opsigt, og folk begynder også at snakke. Dette fører også til, at nye oplysninger dukker op, som politiet bliver indviet i. Det viser sig åbenbart, at Kai har arbejdet på Jyderup Mejeri for godt 10 år tilbage. En af de ansatte får sidst i august måned 1932 uanmeldt besøg af Kai, hvilket han bliver noget overrasket over. Mejeristen drikker en kop kaffe sammen med Kai, der fortæller, at han bor på et hotel i byen, og han er i byen for at købe en ejendom. En anden person har også mødt Kai ved stationen i Jyderup og faldet i snak med ham. Kai fortæller her, at han er ude at kigge på et hus, men at han først skal hente en ven på stationen. Dette er selvfølgelig interessante oplysninger, men det er på ingen måde konkrete beviser, der kan bruges til at dømme Kai for noget. Politiet forsøger nu at lave en rekonstruktion af Kais færden, efter han ankommer til Jyderup. Man ved indtil videre, at han ankommer med hurtigtoget den 1. september kl. 16.51, og han tjekker først ind på sit hotel kl. 20.30. Spørgsmålet er så, hvad han har lavet i mellemtiden. Har han haft tid nok til at mødes med Peter og slå ham ihjel? Efterforskerne tager nu tid på, hvor langt det tager at gå fra jernbanestationen til det sted, hvor liget bliver fundet. Man forsøger også at måle, hvor lang tid det tager at grave en grav på samme størrelse, som den liget bliver fundet i. Derefter tager man tid på tildækningen af graven og fjernelsen af eventuelle spor. Til sidst finder man ud af, hvor lang tid det tager at gå tilbage til byen. Man kan nu konstatere, at hele seancen kan gennemføres på godt 50 minutter. Så Kai har altså haft rig mulighed for at begå drabet, efter han er ankommet til Jyderup, og før han tjekker ind på hotellet. Når man i en sag som denne ikke har de store afgørende beviser at gå efter, så må man nogle gange søge svaret i de små detaljer. Og det er netop, hvad der sker efterfølgende. Den politimand, der undersøger, hvor lang tid det tager at grave graven, opdager bagefter, at hans baglomme er fuld af grannåle. Man undersøger nu det tøj, Kai har haft på gerningsdagen, og det tøj, han har i sin lille garderobe i sin celle. I de tre par bukser, han har, er der grannåle i baglommerne på dem alle. De mange grannåle bliver nu sendt til undersøgelse på Københavns Universitets Planteanatomiske Laboratorium. Og her kan man konstatere, at de grannåle, der er fundet på politimanden, og dem, der bliver fundet på det tøj, Kai er på gerningsdagen, er fra samme sorter, nemlig sitkagraner. I Kais øvrige tøj er der nåle fra rødgraner. Kai bliver nu konfronteret med disse fund, men ytrer bare, at nålene så må stamme hjemme fra en skov tæt på hans eget hus. Det viser sig dog, at der ikke findes et eneste sitkagrantræ i området, hvor Kais hus ligger. Man får nu renset Kais hus meget grundigt endnu en gang, og på loftet finder man to spader og noget tøj, der ligger gemt i et hemmeligt rum. Ved undersøgelsen af disse ting finder man blod på begge spader, og noget, der kunne minde om blod på tøjet. Mens de mange undersøgelser står på, så bliver Kai selvfølgelig afhørt flere gange. Han viser sig at være yderst dygtig til at manipulere dem, der afhører ham, og får ofte lukket ud af dem, hvad det er, de har på ham, så han kan nå at forberede en god undskyldning som forklaring. Udover det, så er han meget dygtig til at skifte fra meget imødekommende til totalt lukket og afvisende. Det resulterer i, at efterforskerne aldrig rigtig ved, hvor de har ham. Han bliver under hele opklaringsfasen både konfronteret med liget af Peter og kommer med ud på gerningsstedet, men ingen af de to oplevelser ser ud til at røre ham det mindste. Efterforskerne kan godt mærke, at der enten skal et afgørende bevis til, eller en fældende vidneforklaring, hvis de skal have Kai dømt. Og det kommer der pludselig også. En dag får politiet en henvendelse fra en ældre mand, der kan fortælle, at han sidst på eftermiddagen den 1. september har lejet en robåd ud til to mænd, som er sejlet ud på den nærliggende Skaresø. Den ældre mand ser mændene ligge til et sted ved Sølystskoven, som er stedet, hvor liget senere bliver fundet. En times tid senere kommer båden tilbage, men nu er der kun én mand ombord. Han beder den ældre mand om at låne en spade, så han kan grave efter agn til noget fiskeri. Den ældre mand får forvist et billede af Kai, og han genkender ham som manden i båden. Han får også forvist et billede af Peter, men her er han ikke helt sikker i sin genkendelse. Ud fra et tidligere afhørt vidnes forklaring, så ved man, at der er blevet set en mand i Sølystskoven ved aftentid. En times tid senere ser samme vidne den samme mand løbe ned til en båd ved søen og ro væk. Vidnet kan desværre ikke udpege Kai ud fra et billede, men han er sikker på, at det er en person af samme statur og med samme tøj. Igen bliver Kai konfronteret med de nye oplysninger, og igen så nægter han, at han noget som helst med det at gøre. Han går faktisk så langt, at han påstår, at vidnerne de lyver. Efterforskerne klytter på, og til sidst må Kai dog også indrømme, at han har været i Jyderup omkring gerningstidspunktet. Han har dog været der for at kigge på et hus, og ikke for at mødes med Peter. Efter flere timers yderligere afhøringer, så må politiet til sidst erkende, at de ikke får meget mere ud af Kai, og derfor beslutter de sig også for at give sagen videre til anklagemyndigheden. Den 19. august 1933 blev sagen mod Kai Petersen, alias Allerup-drengen, behandlet ved et nævningeting i Holbæk. Kai nægter som udgangspunkt alle anklager, og mener ikke, at der er nogen beviser, der utvetydigt kan pege på ham som gerningsmand. Mens retssagen kører, så modtager dommeren et anonymt brev fra en person, som påstår at være gerningsmanden, og at Kai derfor bør løslades. Det hopper man selvfølgelig ikke på, især fordi det samme er sket i den foregående sag om brandstiftelse. Under retssagen kommer det frem, at Kai faktisk har indrykket en annonce i avisen, hvor han søger efter en bestyrer, men det er til en fætters gård i Vendsyssel. Han indrømmer, at han får mange henvendelser på annoncen, og også snakker med en masse interesserede. Om Peter Hansen er en af dem, ja, det aner han ikke. Hvis det er Kai, der har slået Peter ihjel, så er der stadig én ting, der undrer anklageren, og det er, hvorfor? Måske er annoncen i avisen blot indrykket for at komme i kontakt med nogen, der kunne have lidt penge, Kai kan stjæle. Og hvis det er tilfældet, så er der jo tale om en decideret rovmor. Kai har officielt ikke rigtig noget på kistebunden, mens Peter Hansen måske kan formodes at være ret så velhavende. Dette er sikkert også grunden til, at Kai udvælger ham. Men sandheden er dog en noget anden, da Peter jo er gået konkurs, og måske er det det, der gør, at Kai går amok på ham og slår ham ihjel. Det viser sig også, at Kai har en historik med at være ekstremt voldelig over for sin kone og sine børn, hvilket kun styrker teorien om, at han kan finde på at slå Peter ihjel. Efter flere dage i retten i Holbæk når nævningetinget frem til en dom. Kai kendes skyldig i drab og røveri og bliver idømt fængsel på livstid. Kai er rent udsagt pissesur over dommen og anker den på stedet. Nogle måneder senere stadfæstes dommen dog i højesteret. Blot 6 år senere dør Kai i fængslet. Og sådan ender historien om mordet Jyderup. En helt uskyldig mand, hvorfor tragisk vis lede livet til en gal mands værk. Men det er samtidig også en sag, hvor man får et indblik i, hvordan politiet arbejder for næsten 100 år siden. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.